Jeg heter Tor Undheim, har en lang fartstid, både som kristen og for så vidt også i tjeneste. Jeg var med og har ledet og bygd opp nettverkskirken som ble en del av menigheten her for 2 år siden. Og vår holdning var at vi la ned våre tjenester og funksjoner og roller for å komme og tjene sammen med dere her i Misjonskirka. Og det har vært en veldig spennende år. Vi har blitt tatt godt imot, og jeg selv har trevet med å ikke være pastor og leder, men å få lov å være vanlig og oppføre meg akkurat sånn som Tor er. Så bare på denne viken så ble jeg spurt om jeg vil si noe, så liksom, så sa jeg det at jeg har i grunn veldig mye å si, men samtidig så har jeg litt frykt, litt nervøs. Og så liksom hadde jeg nesten ikke bare sagt det, så kjente jeg bare at Gud sa, nei, nå er det tid, du skal formidle noe. Og det skjedde på, når vi var på Viken, så veldig mange av dere som var på Viken har jo hørt det jeg skal si i dag, for jeg skal ha litt av det samme temaet. Og jeg lå og tenkte, og liksom bare for å si det sånt, det har vært interessant når da Robert og meg satt og Betty her, og liksom hvem som skulle tale nå på søndag, så spurte Robert, kan ikke du fortsette litt med det du sa på Viken? Jo, men da må vi stå sammen, sa jeg. Det er litt rart å skal snakke om de samme tingene. Samtidig så vet jeg at halvparten her kanskje ikke var på Viken. Sånn at jeg har frimodighet. Og det interessante er jo at jeg nesten ikke har klart koblet av den hellige ånds tanker som jeg har hatt både dag og natt siden vi bestemte dette. Så det er en utfordring å klare å sammenfatte dette. Men det er grunn ikke talen og alt disse bibelversene og dette som er det viktige, men Gud har et mål, det å berøre oss med sitt ord og med sin ånd. Og uten den hellige ånd så behøver vi jo nesten ikke vært her. Personlig vitnesbyrd. Det som forandret mye av mitt liv når jeg var 18 år, det var når jeg opplevde at jeg ble møtt av Gud som far, ved at den hellige ånd kom over meg på natta, og jeg begynte å prise han, og kjente liksom at Guds kjærlighet berørte enhver del av min kropp. Min oppvekst var god, god tradisjonell bedehuskultur med mye bra møter og forkynnelse, men jeg opplevde at jeg hadde en sånn frykt for dette å ikke være god nok, eller at synden på en måte fordømte meg. Men etter den dagen så har jeg ikke hatt noe av det der. Du kjenner på en måte at du har fått tatt imot Guds kjærlighet og nåde og tilgivelse på en sånn måte at det har blitt basisen i mitt liv. Det andre som har forandret livet mitt, det var når jeg forsto og fikk åpenbaring av hva Guds rike er for noe. Det hadde jeg liksom hørt utlagt, og du hørte Guds rike her og der, men jeg hadde ingen åpenbaring, det hadde ingen, det var liksom ikke noe som var blitt en del av meg. Men det å ha fått den åpenbaringen av hva Guds rike er i meg, det har gitt meg en fantastisk frihet og frimodighet til å være kristen. Til å leve et oppreist liv. Til å tro på dette at der jeg er, der er Guds rike. Og det er langs disse linjene jeg opplever at Gud vil oppmuntre hver og en av oss til å tro dette og få en forvissning om at han vil bruke både deg og meg. Så jeg lå her en natt og så hørte jeg, ja, Tor, du en Guds rikes forkynner. Ja, det hørtes interessant ut. Guds rikes forkynner, hva det? Markus 1, 14. Da stod Jesus fram etter sin dåp og forkynte Guds evangelium, gode nyheter, det vet vi alle. Tiden inne, Guds rike kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Og så sier Matteus i Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesus sto fram, og det var liksom dette som et paradigme i hele menneskeheten. Det var at på en måte himlen kom ned til jord. Så der Jesus var, der var Guds rike, og han demonstrerte det med å forkynne de gode nyhetene i evangeliet, og han demonstrerte det med å helbrede syke og kaste ut demoner. Det var en del av hans tjeneste. Men så begynte han å kalle mennesker inn i dette riket. Vi kjenner han valgte disse 12, følg meg. Og så sier han så sier Markus dette, Markus 3, 13-15. Han gikk så opp i fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. Kalte dem først til seg, sånn at de skulle bli kjent med han. Han bygde relasjoner med denne disippelflokken. Han modellerte. Han viste hvordan han møtte mennesker, sitt forhold til far. Hvordan han forkynte evangeliet og helbredet de syke og kastet ut demoner. Så har jeg valgt å trekke ut et par litt større skriftsteder som vi skal se litt på. Det Matteus 9, 35, og da vil jeg Thomas skal komme opp. Min gode venn, han har vært det kristen i 2 år, du sa.
Ja, var det ikke det vi ble enige om?
Og han er en virkelig etterfølger av Jesus. Han leder allerede en huskirke. Og det så fantastisk med han og Elisabeth, at hver gang jeg kom inn i det hjemmet, så takker jeg Gud for at dette hjemmet har åpnet seg for Guds rike og for folk. Kunne du først lese en sånn... Han er flink å skrive dikt også, så du har lest... Du skrev et dikt som på en måte jeg opplever en lovprisning og tilbedelse.
Ja. Så diktet går sånn her. Kjærligheten i meg råber høyere enn min stemme. Lykken i meg bredere enn mitt smil kan vise. Gaven jeg fikk fyller mer enn kroppen min kan romme. Din tilgivelse flyter sterkere enn blodet mitt. Takk for livets under. Jeg har fått mer enn jeg noen gang kan gi tilbake. Jeg har fått være din sønn hver eneste dag, og det har gjort hele forskjellen.
Det jeg liker med Thomas, det at han kan ikke så veldig mye fra Bibelen enda. Men det jeg liker med Thomas, det at det lille han har forstått, det gjør han. Så han sier, Tor, jeg står med deg. Derfor er han her og skal hjelpe meg litt i dag. Men også dette at vi har den glede for å være sammen med dere i huskirken. Og det er så fantastisk å se dere, og dere kjærlighet for mennesker, og dere overgivelse til Gud og mennesker.
Kunne jeg få lov, nu har han sagt veldig mye bra om meg, og halvparten av det stemmer, så det er helt rett. Men jeg har også lyst til å si noe godt om Thor. Fordi jeg tror at Thor, han skikkelig har skjønt noe som ikke særlig mange andre har skjønt. Han, hvis vi hadde 10 folk som Thor, der var hele Oslo omvendt til å bli kristne. Og hvis vi hadde 100 som Thor, der var hele Norge. Og hvis vi hadde 10.000 som Thor, der var hele verden. Fordi det som Thor han har skjønt, det er at veien inn til folk, det er gjennom deres nådegaver. Vi har alle sammen evner. Evner som vi har fått, kjærlighet som vi har fått av Gud. Og Thor han oppmuntrer. Han oppmuntrer oss til å følge dette her, og bruke disse nådegaver til å komme indre tettere på Gud, og lære Gud å kjenne igjennom oss selv. Fordi det er, når man tjener andre, det er der man finner Gud. Og det har Thor skikkelig skjønt, og derfor er det en glede å kunne kalle ham venn, og ha han her i kirken.
Voldsomt det der. Vi skal lese fra Matteus 9, 35 til og med 38.
Jesus vandrer nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene, der deres forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdom og plage. Og da han så folkemængdene, fik han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjælpeløse, som sauer uten græter. Da så han til disciplene sine, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstenes herre sende ud arbejdere for at høste ind grøten hans.
Da var vandringen med disse 12 kommet til et punkt. Der de fikk se og oppleve noe av den medynken og den medlidenheten som Jesus hadde da han sto der og så utover byene. Og folkemengden. Og så viste han denne medfølelsen som sikkert gjorde veldig inntrykk på dem, og sa at de er forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Og så sa han til disiplene sine at høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Det ligger nær oss alle. Nå må vi trå til. Nå må vi brette opp armen og få ting gjort. Nøden taler vel sterkt nok for seg selv. Mens det Jesus sier, det må be, eller sagt på en annen måte, det må fortsette å være i min nærhet. Det må fortsette å være nær meg og be Gud, far, meg, sende ut arbeidere til min høst. Med andre ord, utgangspunktet avgjør hele mitt arbeid og min måte å møte behovene på. Jeg opplever hvis vi ikke har kommet inn til det og kjenner at vi har et reelt samfunn med den levende oppstande Jesus Kristus, og han er kommet nær, og han er min far, og han har gitt meg en ny identitet, så opplever jeg at arbeiderne vil arbeide forgjeves. Så samfunn og relasjon med han, Jesus, er eneste grunnlaget for at han kan bruke meg og deg i tjeneste. Nøden og behovene kan ikke drive oss. Hører du det? Samfunn og relasjon med Jesus er eneste grunnlaget for at han kan bruke meg og deg i tjeneste. Nøden og behovene kan ikke drive oss. Jeg opplever det både godt, men samtidig utfordrende og alvorlig. Så kallet er et kall til Jesus. Sendelsen er at denne Jesus sender meg ut til en oppgave, et oppdrag. Dessverre så møter jeg alt for mange som går og venter på, for de vet ikke hva Gud har kalt den til, eller hva Jesus har kalt den til. Men hør, han har kalt deg til seg. Og når du begynner å be, og når du er i hans nærvær, så tror jeg du plutselig vil oppleve at, oi, der er det noe som er satt foran meg. Jørgen, kan ikke du komme opp? Jørgen er en annen som sammen med Ellen har en hussjekk ute i Bærum, Lommedalen. Og jeg vet at du har gått og lengtet etter det i mange, mange år.
Ja.
Men noe har skjedd med ditt hjerte, eller?
Ja.
Ja. Du har fått nød. For mennesker, fortell den lille historien fra når du var ute her, og det var en mann du skulle snakke med, en nabo om. Du bor jo litt i jordbruksland ute der.
Stemmer det. Vi bor i Lommedalen, og så bor vi, vi har et gård, altså det er gårder i nærheten, og et jorde på utsiden. Så var det en søndag jeg kom hjem fra gudstjeneste her, og jeg kommer gående forbi dette jordet, og da er bonden ute og tresker korn. Og så trengte jeg å få snakket med han, så jeg fikk signalisert at jeg skulle, ville prate med han. Og han åpnet opp døra og sa, kom inn. Så hoppet jeg inn i skurtreskeren, og så kjørte vi skurtresker sammen. Og det er alltid spennende å se hvordan det maskiner virker. Så, ja, så jeg pratet med han, men han bare åpnet seg så veldig om livet. Fortalte han at han hadde hatt hjerteinfarkt mange ganger og var nær døden, hadde vært død. Og, men også fortalte om alvorlige ting i livet sitt og oppvekst. Så jeg fikk alt på en gang. Og jeg kjente da jeg gikk ut av den skurtreska, han var helt tom. Jeg var veldig langt med det, for jeg kjente, Gud, hvordan er det, Gud, du må møte denne personen. Jeg vet ikke, jeg kjente bare, dette her greier ikke å hjelpe sånne mennesker, men jeg kjente at jeg fikk en sånn nød for denne mannen. Og det var bare så ubehag. Så var det liksom det som traff meg.
Det er da jeg er så glad at du har en huskjekk ute i deg av mennesker som står rundt deg.
Ja.
Tror vi ikke det at menighet er at vi er knyttet sammen? Alle skal få oppleve at de tilhører. Så når du kjenner på nøden der, så gir det en groben for at denne huskjøk kan begynne å stå sammen med deg og be for denne mannen.
Ja. Jeg må si det at han var veldig, Einar-Gunn, så var han veldig glad for at jeg hadde vært der, for han sa det at hvis du ser meg en gang, en annen gang ute på jorda og kjører et eske, så vil jeg gjerne prate med deg, og da må du bare ta kontakt. Så av en eller annen grunn så var det et eller annet som skjedde der, så han bare ble veldig åpen. Og ja, fantastisk.
Jeg skal bare velsigne deg til at du skal få kjenne hva du skal få gå inn i videre. Ja. Men med det, ja, vi velsigner Jørgen. Takk, Herre, for du har rørt ved hjertet hans. Han er jo ingeniør, Jørgen, så han er liksom veldig teknisk og hodestyrt, men nå har det begynt å virkelig komme inn i hjertet hans. Og det er så artig å se hvordan en hellig ånd virker i folks liv. Og Ellen også. Vi velsigner dere. Vi velsigner Lommedalen og naboer og denne her mannen. Herre, at Guds rike er representert ved deg, Jørgen, og Ellen. Nå skal du få lov å lese. Det er den nye nå at for å holde vitnesbyrd så må du lese litt. Nå leser vi fra Lukas 10, for Jesus. Vi kan fortsette å lese ut fra Matteus 9 i kapittel 10, når han sendte ut de 12. Men jeg synes også det er spennende når han sender ut, og vi skal se litt på når han sender ut de 70, eller 72 som det står her. For det var det liksom den kretsen som var. Det var ikke den innerste kretsen, men det var sannsynligvis de som hadde enda mindre forståelse for dette enn deg, Thomas. Men han elsker å sende ut sånne. Ja, du har ikke brille?
Nei, det har begynt å få dårlig syn. Nei, da. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted, som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden komme, dere komme med, hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende i huset og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er sin lønn, er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbred de syke og si, Guds rike er kommet nær til dere.
Takk skal du ha, Jørgen. Det som var strategien til Jesus, det var at han formet mennesker sånn at de kunne representere det han representerte. Det betyr at disse 12, først og nå disse 70, de var Guds rikes medarbeidere som hadde fått en autorisasjon ved at han la hendene på dem og han sendte dem ut. Altså den hellige ånd var enda ikke utgitt til alle. Og så gikk de på hans ord. Og det er ganske interessant å se på. Vi tenker fort når vi ber Herre sende ut arbeidere, så har vi et forhold til hva arbeid er for noe. Men hvis vi ser på innhold I det han bad dem å gjøre, så var det ikke så veldig mye. Det var mest at de skulle være konsentrerte. Og de på en måte ikke skulle satse på, eller de skulle ikke satse eller ha sikkerhet I noe av det de hadde selv. Penger eller sko eller klær. Altså de skulle ikke sikre seg. De skulle på en måte lære her og forstå at de faktisk kunne stole på at det Jesus sa og det han sendte de ut for, da ville han være med og gjøre tingene. For det han ba de om å gjøre, det jeg ber dere å gjøre, det at det må være åpne for å, dere må være åpne for å se at det noen som åpne og invitere dere. Der skal det gå inn. Tenk litt på det. Det de som åpne vi skal prøve å frelse, eller det de som åpne vi skal få være med og legge oss til det den hellige ånd allerede gjør? Det virker nesten brutalt her hva han sier om de som ikke vil ta imot dere, de skulle liksom nesten bare avvise. Men jeg tror at vi kalt. Vi kalt. For vi kommet inn I den delen der den hellige ånd utgitt, og vi har tatt imot Jesus, og vi har fått denne fylden av den hellige ånd I våre liv, sånn at du og meg Guds rikets medarbeider. Vi på en måte fylt av dette Guds rike. Det betyr at der du og der jeg der Guds rike virksomt. Og så tror jeg I all for stor grad at det som gjelder I de kristne forsamlingene, ja, ble de frelst? Ble de frelst? Det liksom skalaen vi setter. Så jeg tror det ganske mange av oss som kan være disillusjonert på at det skjer så lite. Så talte du igjen, Tor, om dette at vi skal helbrede de syke og kaste ut dæmoner. Ja, men det har liksom ikke jeg fått sett, eller jeg har ikke vært med på det. Eller som jeg også kan si, men det skjer jo ikke. Det skjer jo ikke alltid. Så jeg tror vi litt desillusjonerte til å være frimodige med at faktisk dette riket I oss. Og det ikke vårt ansvar å hverken frelse eller helbrede, eller kaste ut dæmoner. Men vi bærer av noe som jeg overbevist. Mennesker rundt om merker. Jeg sikker på at han som begynte å åpne seg på, han merket at Jørgen hadde noe. Dagen etter jeg kom på skolen på gymnasiet på Bryne, etter jeg var blitt åndstøpt, som jeg kaller det, I løpet av natta, så sa de, hva har skjedd med deg? Jeg ikke sikker på om alle dere liksom lurer på hva liksom, at vi ser disse tingene I hverandre, men det disse tingene vi må mer oppmuntre hverandre til, og anerkjenne, og løfte opp, for det hører Guds rike til. Og det det vi skal få gå med. Jeg kan tenke meg, kom inn I et hus, nå har jeg reist mye misjon, så jeg har vært I mange forskjellige hjem, I mange forskjellige land, med all slags type folk. Så vi som har vært ute litt I den geskjeften, skjønner enda mer om hva dette med oikos, storfamilier, når de inviterer deg. Og det arbeidet i tillegg til at de skulle spise og drikke, som på en måte ikke så tøft arbeid for de fleste av oss, det. Så sier hun teksten bare, ja, det skal være åpne for behov. Det skal være åpne for behov. Og av en eller annen grunn så presiserte han det, at hvis det noen som syke, så skal det... Jeg vet ikke om jeg så foreslår å be for dem, eller om det står egentlig at de skal helbrede dem. Og så sier han det, ja, bli I huset. Du skal bruke tid på å bli kjent med disse folkene. Altså dette med å spise det de setter foran dere har noe med at de identifiserer seg med menneskene der de Og så sier han det at liksom, de skal gi dere til der. Hvorfor? Jo, for du skal modellere. Du skal på en måte få være den du I dette nye livet ditt. Klarer du å ta dette med til våre liv nå? Jeg tror en del ganger så vi kristne redd for å bli med folk som lever litt I sus og dus og lever på steder der vi aldri helt har tørt å sette vår fot. Men Jesus han var ganske trygg. Han gikk inn der. Han fikk mye motbør. For han både åt og drakk, og han var sammen med syndere og tollere og fariseere og på en måte alle de som folk egentlig ikke satte så høyt. Så jeg bare utfordrer deg og meg, for at vi kommet inn I dette her med at vi har fått et nytt liv, og noe av det som jeg ikke kan få sagt nok. Tror du at Guds rike bor I deg? Kan du gå inn og definere en del, for det forskjellige definisjoner og tanker om dette med Guds rike. Ja, det noe som tilhører det som kommer. Eller noe som skal være 100%. Det kommer 100%. Men jeg ligger I den der mellomtingen at det både kommet, men det ikke kommet fullt enda. Derfor må vi leve I den utfordringen at det ikke alltid vi ser de samme resultat når vi ber for folk som det vi skulle ønske. Men som vi hørte forrige søndag, ikke gi opp, fortsett å trenge deg inn til Kristus. For det Gud som gir resultatene. Vi får bare en åpenbaring av at Gud har gitt oss en autoritet til å be for syke, til å forkynne evangeliet. Og det han ønsker av oss, at vi begynner å bevege oss der du er. Så jeg vil liksom snøre det litt inn når vi snakker om, ja, hva gjør misjonskirken? Så gjør vi noe, men spørsmålet mer for meg, hva gjør du? Hva gjør jeg og du? Og da tenker jeg, at Jesus sier I Lukas 17, 21, for se, Guds rike inni dere, eller iblant dere. De første kristne gikk ikke til kirken, de var kirke. Et levende fellesskap av troende som levde et annerledes liv. Vi har et kall til Jesus. Altså, kallet til Jesus, og han sender oss. Hvor du sendt? Og da vil jeg oppjustere at det kanskje ikke så vanskelig som du tror. Men tør du ta imot det at akkurat der du nå, du fullkommen I Guds plan? Du åpen for å begynne å åpne hjertet ditt og finne en person som du gjerne kan identifisere seg som litt åpen, en fredens sønn? Det en stor utfordring, eller det en ok? Begynne å be for den ene? Eller kanskje ikke det noen åpne der du Kanskje du må begynne å be for alle for å få høre liksom, hvem det som litt åpen? Hvem det Den hellige ånd viser deg. Og så vil jeg nesten garantere deg, for dette har jeg noe erfaring med selv, for jeg ikke noen sånn typisk bønnekjempe. Men jeg merker det at når det gjelder å be for mennesker, så får jeg en ekstra motivasjon. Og når jeg begynner å be for mennesker, så begynner det å skje noe som gjør at jeg blir aktiv i forhold til de menneskene. Og da får du nesten lyst til å be mer. Og det er derfor at du har Guds rike, eller dette her evangeliet, det er et evangelie til mennesker. Både til nøden, men også til de i Oslo Vest, eller hvor de nå befinner seg, de som tilsynelatende lever et ordnet og ok liv. Men de vet jo at det er nød hos alle mennesker som ikke har fått komme inn til Jesu favn. Jeg håper og tror at vi kan være en menighet som har så mye hjerte for mennesker, at hver og en også i menigheten her blir sett og bekreftet og oppmuntret. At hver og en i menigheten der opplever at han tilhører ikke bare en organisasjon eller et møte, men er knyttet mot noen mennesker. Vi leser to og to her. Ut fra huskirkene som vi ber om at vi skal få en forløsning, at det er flere og flere som vil komme inn og lede huskirker. Hurdehjerte. Bry seg, invitere, åpne hjem. Jeg skal si dere en ting, at alle ting som jeg, på en måte, de stegene du har tatt, der du ikke har hatt helt kontroll, der du ikke har hatt penger med deg eller sko med deg, i den betydningen at jeg har sikret meg, men når du beveger deg, liksom at det blir ikke som Gud arbeider mens vi går. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere lærer dem mens det går. Oppmuntrer du mens de går til å holde alt jeg har befalt dere. Det vil ikke skje i en forsamling på en gudstjeneste. Jeg gleder meg mest til å komme til gudstjeneste for å treffe folk, jeg. Få smil, få gode samtaler, få noen som klemmer deg. Det er min hovedmotivasjon. Det er ok å komme der for å få en god undervisning, eller, men jeg opplever bare at det er mennesker som gjelder. Og i hvert fall i de huskirken som jeg er med i, der løfter vi opp lovprisning til Jesus. Vi spiser, vi har nattvær, og så oppbygger vi hverandre rundt Guds ord. Og at denne delen med den misjonale om at dette at vi skal få stå sammen om å berøre mennesker, er sentralt. Og hvis ikke, så vil det stoppe opp. Jeg har ikke tenkt sånn at ja, hvis det ikke var for det, så hvorfor tar ikke Jesus oss, hvorfor tar han oss ikke hjem med en gang? Hvorfor skal vi ha lovprisning her? Hvorfor skal vi holde på med disse tingene hvis det ikke det skal føre til at vi berører noe som er utenfor oss selv? Klarer det å ta imot dette uten at det er en ny bør og må og sånt? Så de som har alt dette, at i seg at jeg må, jeg burde, jeg skulle, de bare setter deg fri i Jesu navn. La aldri det drive deg til noe som helst. Men jeg velsigner deg til Guds hjerte, til bønnen og nådens ånd, der du opplever faktisk at du er verdig til å være bærer av dette Guds rike. Denne gode nyheten om at han kom, og han har tatt bolig i meg, i deg og iblant oss. Jeg opplever når alt dette skjer i verden, som nå med all elendighet, og jeg vet mange blir tatt av dette, og Thomas sa det også, at du var nesten helt utslått denne uka på grunn av at du kjenner på denne nøden og medlidenhet til alle disse menneskene på begge sider av en konflikt og Ukraina. Og jeg opplever, vi må ikke oppgi at vi må aldri liksom tenke ned på ja, når tid kommer dette Guds rike. Men jeg kjenner bare at vi må tro mer og mer på å si la ditt rike komme. La ditt rike komme gjennom mitt og ditt liv. La ditt rike komme gjennom den kirken som misjonskirken er. La ditt rike bli synlig og komme i denne byen. Men det begynner i det små. Det begynner i at du og meg må bevege oss i de små ting. Og det kan gå bare på at du smiler til en nabo, eller oppmuntrer en nabo, eller bryr deg om en nabo, eller tjener en nabo. Vi er ikke kalt til å skal frelse verden. Men det er på hans hjerte at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det tror jeg er det vi har.
Vi står sammen med Tore i det her, gjør vi ikke det? Vi har virkelig et